Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Samo je još nebo, kaže pesnik, načičkano zvezdama, kao što je Kosovo ozvezdano srpskim kulturnim spomenicima, manastirima i crkvama. Ne svetle na Kosovu i Metohiji samo carske lavre, Gračanica i Dečani. Nije sve što je pravoslavno našlo utočište u Pećkoj patrijaršiji. Srpski žar održavaju kroz vekove i nebrojeni drugi manastiri, crkve i kelije, kojima se često niktitor ne zna. Održavaju ga i čuvaju monasi i naročito monahinje, Boži službenici očvrsli na nevolju. Oni žive u potpunoj izolaciji, samoći, u molitvi i tihovanju, izloženi u ovom vremenu možda i najtežim iskušenjima, brane golu veru i srpski duh na Kosovu. Doživjeli su da vide rušenja i pustošenja svojih manastira, progone i ubistva. Prizori razorenih srpskih crkava na Kosovu i Metohiji ne razlikuju se od turskih pljačkanja i pustošenja. Manastiri Svete Trojice kod Suve reke minirali su i potpuno razorili šiptarski teroristi 1999. godine. Sestrinstvo manastira je u posljednjem trenutku uspjelo da se spasi. Porušili su i srpski deo sela Mušutište u blizini manastira i sravnili sa zemljom Bogorodičnu crkvu iz 1314. godine. U tursko vreme, iako je više puta stradao, u ovom manastiru nije se gasio monaški život, danas je u ruševinama.
Stop. Sveče ca
Sokolicu, manastir blizu Kosovske Mitrovice, prema narodnom predanju, sagradio je neki srpski velmoža u 14. veku. Skoro da se ne zna ništa drugo o prošlosti ovog manastira, čije su sve građevine, osim crkve, iz novijeg vremena. U blizini manastira nema ni jedne srpske kuće. Posljednja srpska porodica odselila se 1967. godine. Sokolica je u potpunom okruženju albanskog življa. To je srpska duhovna enklava koju od stanovnika obližnjeg albanskog sela štite pripadnici snaga KFOR-a. Ali baš u Sokolici, u toj enklavi, monahinje predvođene igumanijom Makarijom stvorile su najpoznatiju radionicu ikona i fresko slikarstva. Sama igumanija, doktor hemije i vlasnik diplome Teološkog fakulteta u Solunu, jedan je od najboljih fresko slikara i ikonografa danas u Srbiji. Monahinje u Sokolici bave se i prevođenjem i izdavanjem knjiga. Održava se na neki način i tradicija škole koja je nekad na početku 20. veka bila u manastiru, tako što ovdje dolaze mlade pravoslavne devojke da se nauče umjetnosti ikone u molitvenoj i duhovnoj atmosferi manastirskog života. Manastir Banjska građen je za večni pokoj kralja Milutina, pa se po opremi i bogatstvu ukrasa izdvajala od ostalih Milutinovih zadužbina. Banjska je sagrađena 1312. godine na crkvištu, gdje je u drugoj polovini 13. veka u vrijeme kralja Uroša I. Milutinovog oca bilo sedište Banjske eparhije. Kada je kralj Milutin 1321. preminuo, iguman Danilo, koji je brinuo o izgradnji manastira, preneo je njegovo telo u Banjsku, ali se Milutinove kosti tu nisu zadržale. Monasi su ih 1389. preneli u Trepču, a kasnije su odneti u Sofiju, gdje se i danas nalaze. Posle kosovskog boja, Banjska je delila sudbinu ostalih srpskih manastira. Paljena je i pustošena. Jedno vrijeme je bila zapustela, a u 17. veku pretvorena je čak u džamiju. Ipak najveća razaranja doživjela je krajem 17. veka u vrijeme Austro-Turskog rata, kada je služila kao vojno utvrđenje i jednoj i drugoj vojsci. Posle odlaska Turaka, prekopavani su manastirski podovi s ciljem da se otkrije Milutinovo blago, koje pominje arhijepiskop Danilo. U grobu Dušanove majke, Teodore, nađena su dva prstena, srebrni i zlatni, koji se ubrajaju u najznačajnije primjerke srpskog srednjovekovnog nakita. Restauracija Banjske crkve izvršena je 1938. godine.
More izgrejala na ne more.
Mm-hmm.
zlata jabuka.
Manastir Crna Reka je monaška isposnica, skrivena u klisuri reke po kojoj je i dobio ime. Po predanju potiče iz 13. veka, kada je sagrađena jedna crkva u pećini iznad rečnog korita. Monasi su posle sazidali svoje kelije oko crkve, ozidali pećinu i podigli drveni most preko Crne Reke, koja iznad manastira ponire. Veruje se i da je crkva zidana krajem 14. veka, odmah posle Kosovske bitke. Zasigurno se zna da je u 15. veku u manastiru živeo čuveni podvižnik Sveti Joanikije sa svojim monasima, koji je kasnije prešao u područje Trenice i osnovao manastir Devič. Na skrovitom mestu, neizložen neprijateljskom oku, manastir u Crnoj Reci nije rušen. Sačuvao je i svoj izgled 7 vekova i živopis nastao u 16. veku. Sačuvene su i mošti kralja Stefana Prvovenčanog, koje su u 17. veku u vreme turske odmazde i Sopoćana tu prenete, pa posle 9 godina vraćene u Studenicu. Mošti čudotvorca Petra Koriškog najveće su manastirska dragocenost. U Crnoj Reci živi monaško bratstvo sa starim zanatima, ikonopisom i duborezom, za koje treba mnogo strpljenja i ljubavi.
Karanfile, cveće moje,
Kad ustane, nek miriše. Kad ustane, nek miriše. Nek miriše i uzdiše.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Prvom ktitoru manastira Devič, svetom Joanikiju, koji je iz Crne Reke došao u Drenicu, zna se da je još za života činio čuda. Mnoge bolesne je izlečio, a među njima i teško obolelu kćer despota Đurđa Brankovića, koji ga je u znak zahvalnosti bogato darivao, a Joanik je tim blagom sagradio crkvu na mestu gde se u jednoj šupljoj bukvi podvizivao. Tako je nastao manastir Devič 1434. godine, nazvan po despotovoj bolesnoj ćeri Devici. A njegov osnivač, koji je bio veliki sihasta 15. veka, poneo je ime Joanikije Devički. U manastiru se nalaze mošti ovog čudotvorca u čiju moć narod i danas veruje. Devič je još od turskog vremena rušen i paljen, ali je stalno obnavljan. Ipak najveće stradanje doživio je početkom Drugog svjetskog rata, kada su ga Šiptari spalili i razrušili do temelja, a igumana ubili. Italijani su skinuli i odneli dva velika zvona. Jedino što je ostalo u manastiru bio je grob svetog Joanikija, zasut kamenjem porušene crkve. Manastir je posle rata obnovljen, zahvaljujući upornosti monahinje Paraskeve Simeunović. Zla sudbina nije mimo išla ni u najnovijem ratu manastir Devič, čije sestrinstvo živi potpuno izolovanom po zaštitom Kvora, bez jednog Srbina u bližoj okolini.
Od zlata jabuka.
manastir Svetih Vrača, Kozme i Damjana u selu Zočištu, kod Orahovca, varvarski je uništen 1999. godine. Albanski ekstremisti su ga opljačkali, a onda miniranjem razorili crkvu 300 godina stariju od Dečana. U ruševinama se našao živopis iz 14. veka, grobovi monaha, čudotvorne mošti Svetih Kozme i Damjana, koje su samo čudom spašene, danas se čuvaju u manastiru Sopoćani. Uništena je jedna drevna svetinja u kojoj su često dolazili i mnogi Albanci i u njoj nalazili pomoć. Monasi su napustili manastir i preselili su se u Duboki potok na severu Kosova. Ne zna se ktitor manastira u Zočištu. Prvi put se spominje 1327. godine u povelji kralja Stefana Prvovenčanog, kojom kralj poklanja manastiru Hilandaru neka imanja u blizini crkve Svetih Vrača. Manastir se spominje i u nekim kasnim poveljama, pominju ga i dubrovački trgovci koji su u to vreme trgovali s Novim Pazarom. Putopisac Gilferding sredinom 19. veka opisuje manastir u Zočištu kao dobro očuvan. Zna se da je jedna dragocena knjiga iz ovog manastira, Zočiški minej iz 15. veka, izgoreo u Narodnoj biblioteci 1941. godine.
Thank you.
Na ruševinama srednjovekovnih srpskih manastira ponegde niču novi. Starim svetinjama vraća se život. U obnovljenom manastiru Svete Petke kod Leposavića izgovorene su prve molitve za mir, za spas i izbavljenje svih duša, za dušu srpskog naroda. Sestrinstvo ovog manastira dobro zna šta na Kosovo i Metohiji znači mir. Mir daje snagu, a u snazi je radost, poručila je igumanija manastira koja se pre 7 godina zamonašila u Gračanici. Kazala je još da manastir predstavlja duhovna pluća ovoga kraja, jer s njim Srbi u okruženju lakše dišu. Ikona Svete Petke, koju su poklonili monasi iz Crne Reke, potiče iz Grčke, sa mesta gde je potekla lekovita voda. Gde je sada manastir, bila je parohijska crkva, još dok je patrijarh Pavle bio episkop Raško-Prizrenski. Obnovljena je 1935. godine. U Drugom svetskom ratu Nemci su na crkvištu bili napravili bunker odakle su osmatrali prugu i naselje. U oživljenu svetinju dolaze ljudi da se pomole Bogu i ikoni Svete Petke. Teško se živi, ali nadu ponajviše drže duhovne, hrabre i istrajne monahinje.
Ja ću vodu, a ti koren, nek izniknu mladi.
kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević-Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana. U prodaji.
Disk Bojene i Nikole Peković. Nebesko je uvek i do veka. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Poštovani slušalci, sa vama su danas bili ton majstor Vladimir Penđer, novinar Dragan Babić i urednik emisije Dragana Marinković. A sve vaše predloge i sugestije možete nam poslati na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs.